kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan radio ximilo barnaamijka haweenkeena waxaan ku soo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iyo sooyaalka mid ka mid ah xaldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilkeennaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin todobaadkana waxaad ku maqli doontaan
markay dumar tahay iyo markay caruur yihiin way ka sii daran tahay dumarku waxay dheer yihiin dadka iyadoo caruurtoodii ay ku ooyayaan oo gaajo la ooynayaan lagama yaabo inay afkooda wax geliyaan taasoo marka noqonaysa marka in caruurta iyagoo isku dulbaabaan
waa wareysi ku saabsan waxa u nugleeya dumarka iyo caruurta abaaraha iyo colaada iyo sooyaalkeedii nololeed xaawo aadan maxamed camey oo ahayd qof horumariya waxbarashada iyo haweenka tibintii soo saaristu anigu hana maxamed ah farsamadu waa ibraahim cali soo dhawaada dhegeystayaal
baxnaano hospital
badigood ba cudurada neerfayaasha ku beegmo bini aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jirkaba baawarkiisa lumiya
bisinka iyo tabaaraga
boqor hanaga badbaadiye baxnaano hospital baa loo bineeyo biidmilaahi basiidkaaga bogsiinaya
broblemka nafsiga ruuxu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo banaan joog inuu ahaado keligii u bogaaya
badbaado allah
baxnaano hospital baa bushigiisa baxnaaninaye iminkaba ula boqoola
bulshada cudurada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaadshee baxnaano hospital ba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiya ballan ku qaaday
brofesoro dhaqaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hospital ba ku baromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay
baxnaano hospital waxa uu kaa daweynayaa cudurada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta caruurta kafka ku daahay aan hadli karin xanuunada qalalka istarooga daweynta madaxxanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka
dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhoctor xaarits cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka
waxaa kale oo isbitaalku kaa daweynayaa cudurada uur ku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaradhiigga
baxnaano hospital waxaa ka howlgala dhoctor yaxye shoole oo qaabilsan cudurada caruurta iyo quudintooda waxa uuna caruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga
dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu tala galay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxara ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha
isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo filabaydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah
eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber kontan iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix soo laabad wanaagsan goor dhow ayaan idii bilaabi doonaa wareysi ku saabsan waxa uu nugleeyay dumarka iyo caruurta abaaraha iyo colaada balse markan sooyaalkeedii nololeed xaawo aadan maxamed camey oo ahayd qof horumariya waxbarashada iyo haweenka xaawo aadan waxay sanadkii 1924 ku dhalatay magaalada baydhabo ee gobolka bay heerkeedii waxbarashada baydhabo ayay ku soo qaadatay waxbarashadeeda dugsiga hoose halka dugsiga dhexe iyo sareba ay ka dhigatay magaalada muqdisho tacliinta sare ee jaamacadda waxay ku soo qaadatay dalka hindiya maama xaawo aadan ayaa dalka dib ugu soo laabatay 1995 iyada oo dalka ka qaxday dagaalkii sokeeye ee dalka ka bilowday sanadkii 1991 magaalada gaalkacyo ayay ka hirgelisay xarunta horumarinta waxbarashada iyo nabadda gobolka mudugka howlgasha howlaheedii ay bulshada u qabatay bare ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ayay noqotay 15 sano muddo gaaraysana agaasima ayay ka ahayd wasaaradda sanadkii 1974 ayay bilowday in ay si gaar ah ugu shaqeyso waxbarashada gabdhaha si ay u dhisto heerkooda aqooneed waxqabadka xarunta horumarinta waxbarashada iyo nabadda ee mudug xaruntan oo la aasaasay 1999 ayaa ujeedka loo unkamay wuxuu ahaa waxbarista dumarka manhajka xarunta ayaa isugu jiray mid dadban iyo kan nidaamiga ah ee waxbarashada dugsiga dalka waxay lahayd qayb caruurta wax lagu baro iyo hoy ay seexdaan kuna diyaarsan cunnadii la siin lahaa sidoo kale xarunta ayaa dadaal xoogan dib ugu guuleysatay in si lacag la'aan ahay ku bixiso waxbarista ubadka aan nasiibka u helin sida agoonta danyarta iyo barakacayaasha sanadkii 2015 tirada caruurta ku jirta qaybta loogu talagalay waxay gaareen 120 oo gabdho u badan sidoo kale waxay bixisaa tababaro iyo xirfado loogu abuurayo gabdhaha sida harqaanka maaraynta iyo maamulka isticmaalka kombiyuutarka barashada afafka halka wiilasha dhalinyarada ah iyagana loo tababaray farsamada gacanta dadaalkaasi awgiis waxbarashada gabdhaha ku nool magaalada Gaalkacyo waxaa ku yimid isbeddel weyn oo 100% ku dhow, halkaas oo 10 sano ka hor waxbarashada ay xaadir jireen 400%. Shacabka gobolka Mudug ayaa ka mahadnaqay dadaalkaasi oo ay ka aflaxeen arday tiradoodu gaarayso 4,900. Isku jirka xirfadlayaal, tababare gaar ahi qaatay, iyo barayaal halwadeenada, shaqaalaha iyo barayaasha xarunta waxaa hadda ka mid ah hablo dhalinyaro ahi oo isla xarunta wax ku bartay. Laamaha kale ee xarunta ku leedahay gobolka Mudug waa Goldogob, Buursaalax, Jariiban, Xarfo, Bacadweyn, 18 kaam oo ah xerya ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah. Xarunta dhexe ee Gaalkacyo waxa ay kaga duwan tahay xarumaha kale xirfad siinta dhalinyarada, wacyigelinta, dooda loogaga hadlo nabadda deegaanka, dhibaatooyinka dumarka ku dhaca. Xarumaha kale xoogga waxa ay saaraan waxbarashada. Mudug oo lagu tilmaamo deegaanada ugu colaadaha badan Soomaaliya, xarunta ayaa xoogga saartay isku soo dhaweynta qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa intaasi dheer qabashada barnaamij isdhexgalka lagu adkeeyo sida tartamada, ciyaaraha iyo kuwa orodada. Abaalgudyadii ay heshay waxaa ka mid ahaa sanadkii 1994 Women of the Year Award ayay ka heshay Ontario Women Directorate, sanadkii 2019 Voices of Courage Award kana heshay hay'adda Women Commission for Refugee Women and Children, sanadkii 2005 Al-Ummu Madrasa Award ayay heshay, 2012 sidoo kale waxay heshay Nansen Refugee Award iyo annual Gennett Sagan Award hay'adda Amnesty International.
Madrasatan magacdu waxa leedahay Muqdisho International School, waxay ka kooban tahay 4 qaybood oo waxbarasho. Qaybta koowaad waa qaybta xanaanada caruurta oo wax ku barno ardaydaadu u dhaxayso 3 sano ilaa 6 sano. Ardaydaas waxaan barnaa Qur'aan Kariimka, adkaaro, anaashii, ducooyin, xisaab af Soomaali iyo alfabeetada Ingiriiska. Ardadaas waxaan siinaa quraacado, galabkiina waxaan siinaa caano, waxay helaan ciyaaro, duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii baray seexdaan. Waxaan u diyaarinay gawaari guriyooda ka soo qaada kuna celiya, waxa u dhiga macallimiin ku haboon waxbarista ubadka aqoonna u leh. Qaybta labaad waa qaybta Qur'aanka Kariimka oo qaybsan 3 qaybood. Qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo kooban ay ku bartaan. Qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro 90% xifdinta Qur'aanka. Waxaan u raacinaa maadooyin inka asaasiga sida xisaab, English iyo Soomaali. Qaybta saddexaad ee Qur'aankana waxaan ugu talagalnay gelinka hore inaan ardayda Qur'aanka xoog u saarno, gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhameystiran. Qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkan wax badan waa wagi disanahay. Qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa 8 maado. Maadada koowaad waa Qur'aan, English, Carabi, Af Soomaali, Xisaab, Science, Social iyo Tarbiyo. Dugsiga dhexe waxaan ardayda ugu darnaa computer iyo Qur'aan. Fasalka 8aad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home science. Dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernay 5 maado. Maadada koowaad waa maadada tafsiirka Qur'aanka Kariimka, maadada labaad waa maadada computerka, maadada saddexaad waa maadada korontada, maadada afraad waa maadada darwalnimada, maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama businesska. Waxaan siinaa ardayda dugsiga sare ka qalin jabisan shahaado koowaad tafsiirka Qur'aanka, midda labaadna computerka, midda saddexaadna korontada, shahaado afraadna darwalnimada, shahaado ugu dambeysana waa shahaado dugsiga sare ee mawaada kala duwan arday ku soo qaatay. Qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka. Waxaan ugu talagalnay ardayda da'da waxbarashadu ay kala weyihiin si aan isu waafajino muddo kooban. Dugsiga Muqdisho International School wuxuu ku yaalaa degmada Hodan, xaafadda Talaax, wadada Cabdiqaasin, wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee Coca-Cola. Dugsiga Muqdisho International School waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kala ah 0-6-3-4-1-2 ama 0-6-3-4-6-7-6.
Markan aanu imaano falanqaynteena xaaladaha isbiirsada ee dalka ka jira sida abaarta iyo colaadda ayaa waddankeena ku keenay isku dhafka isbeddelka cimilada, abaaraha soo noqnoqda iyo daadadka, maamul xumada, saboolnimada iyo loolan beereedka ama mid awoodeed oo muddo dheer jirtay. Colaadaha ayaa curyaamiya gargaarka halka abaartuna ay sii horeyso loolanka qeyraadka sida biyaha iyo daaqsinka, taas oo keenta barakac iyo macluul soo wajahda dadkeena. Isku xirnaanta qaybahan ayaa ka dhigta xaaladda Soomaaliya mid adag, iyadoo abaartu ay dadka sabooleyso, colaaduhuna ay ka hor joogsadaan in la helo gargaar ama xalwaara. Dhibta ugu badan waxay xilli horeba aafaysaa caruurta iyo haweenka, kuwaasi oo ah kuwa ugu nugul. Haddaba, si aan wax badan uga ogaano, ayaan ka wareysanay Doktoreesha Siciima Cabdullaahi Xaaji, oo ah aasaasaha hay-adda Xamdi ee daryeelka iyo horumarinta bulshada, sidoo kalena muddo 15 sano ka shaqeynaysa arrimaha bini'aadanimada, iyadoo inoo bidaamisay sida xalwaara loogu heli karo abaaraha iyo colaadaha soo noqnoqda ee raadiya haweenka iyo caruurta.
Bismillaah, in aad u mahadsan tihiin Radio Humilo fursad aad maadi siiseen inaan ka hadlo arrintan. Run ahaantii, abaaruhu marka ay yimaadaan ama colaadahuba markay meel ay ka dhacaan, bulshada ay markaa meesha ay joogto way wada saameysaa si guud, laakiin waxay si gaar ah ugu sii nugul colaadaha iyo abaarahaba dumarka iyo weliba caruurta, sababtoo ah dumarka iyo caruurta way ka duwan yihiin biological ahaan maxayhayto inta kale ama ragga way ka duwan yihiin, taasoo marka keenaysa in ay yacnii nuglaan xoog leh oo ka duwan midda kale ee iyagu gaar leeyihiin. Waxaa sababta keentayna waxa waaye dumarku maxay ahayto waxay u dhexeeyaan maray uurka ku sidaan iyo maray araxda ku siraan, taasoo keenaysa marka in dumarkii ay nafteedii ka sokow ay jirto naf kale oo iyada ku dul nool, ha noqoto inay uurka ku sido, taasoo markaa wax allaale waxay iyadu qaadato way la qaybsanayaan ilmihii uurka jiifay, kaasoo marka markay haddana ay ilmihii banaanka usoo baxaan jirkeedii wax badan baa iska bulumiya, macaadin ku jirtay iyo wax badan oo jirkeeda ku jira baa halka kaga nusqaamo, oo suurtagal tahay inaan dib kale aysan usoo buuxinin wixii ka nusqaamay duruufo marka dhaqaale ama duruufo maxay ahayto culays jira dartood, maadaama abaar aan ka hadlaynana maba usoo dhowo inay marka gabadhii ay hesho ama dumarkii ay helaan nafaqo ku filan oo ay ilmihii ay dhashay iyo wixii markii hore ay soo lumisay ay dib ugu soo noqdaan inay helin baa suurtagala. Taas waxay keenaysaa marka inay mar walba riski ay ku jirto, ay khatar ugu jirto maxay ahayto nafaqo darro inay ku dhacdo. Caruurtana waa lamid, taasay lamid yihiin. Markay araxda ku sudana waxaa laga yaabaa inay gabadhii ama hooyadii ama maxay dumarkii ay nuujinayaan, markay nuujinayaan sidaas si lamid ah wixii ay cunto waxaa la baxayo macaadin fara badan oo jirkeeda u baahna, taasoo marka keenaysa inay daciif noqoto jir ahaan, riski fara badanna uu halkaasi ka muuqdo marka abaaruhu ay dhacaan. Oo adkaysiga ay u adkaysanayaan dadka kale inay iyagu adkaysiga aysan u lahayn, mar walba ay ka nugul yihiin adkaysi aysan u yeelan karin. Arrimaha waxay keenaysaa marka in dumarkii ay mar walba ay aada more vulnerable ay ka yihiin dadka kale ay ka yihiin. Waxaa intaa u sii dheer, xataa haddii la yidhaahdo araxna kuma sido uurkana waxuma jiifaan, mar walba hooyo waayo, hooyaduna mar walba caruurteeda ayay ka hormarisaa nafteeda oo sacrifice fara badan ayay sameysaa. Dhammaantood marka laysku soo dardaro waxay keenaysaa marka in hooyadii ay nugushahay. Intaa waxaa usii dheer, waxaa dhici karta hooyadu in odaygii reerka uu dhintay iyadoo ay tahay tii dad wax biilaysay, waxaa dhici karto in odaygii iyo ilmihii aabahood iyo hooyadii ay kala tageen marka iyadoo culays kale uu saaran yahay. Intaasoo dhan marka laysku wada daro, waxaad dareemi karnaa marka culayska dumarka ay la kulmaan xilligaas weliba gaar ahaan iyagoo mar walba culayskaas uu jiro, haddana xilliga abaaraha ee colaadaha si aada iyo aada uga duwan ugana xoog badan ayay uga nugul yihiin inta kale markay abaar yimaadaan iyo markay timaado culaad.
Waayahay, adigoo kaashanaya khibradaada, ma jiraan dhacdooyin saameyn aan wanaagsaneyn kugu reebay oo aad inala wadaagi karto?
Run ahaantii, wax badan baan usoo joogay abaaro ka dhacay waddanka. Waxaan wax ka xasuustaa abaartii 1992 cagaabararka loo bixiyey, oo runtii dumar badan iyo caruur badan ood arkaysa xataa in maxay ahayd magaaladu ay socod ku marayaan si ay waxay cunaan u helaan. Tii kaloo ka dambeysay 2012 oo iyaduna yacni famine ahayd oo runtii gaajo xoog leh ay dhacday, taasoo marka keentay in dumar badan iyo caruur badan ay usoo qaxaan iyo waayeelka. Intaas ayaa u badnaa dadkii soo qaxay ee kasoo qaxay goobihii ay deganaayeen, gaar ahaana marka laga hadlayo abaarta waxay aada u saameysaa dadka degan ruralka ama baadiyaha degan, dadkaasoo markii hore ku tiirsanaa waxaa la yidhaahdaa soomaaliya boqolkiiba lixdan ku dhowaad ilaa toddobaatan baa la gaarsiiyay waxay ku tiirsan yihiin xoolaha iyo maxay hayto macnaha beeraha beerahaasoo ah kuwa roobka yacni suga ku tiirsan. Marka taas waxay keenaysaa inay aada iyo aada ugu nugul yihiin dhibaatooyinka markay abaari dhacdo. Markay soo qaxaan marka waxaad garan kartaa marka diifta iyo haraadka iyo dhibaatada ka muuqato oo waxay u baahan yihiin dhiig joojin oo ah in noloshoodii la badbaadiyo. Waxaan xasuustaa kaam ku yaalay Holwadaag oo runtii ay 9 caruur ah laga saaray hal mar iyagoo dhintay sababtoo ah gaajo darteed u dhintay baa jirta. Aada bay runtii xaaladda u xumayd. Dumarka iyo caruurtana si gaar ah bay abaartu u taabatay oo aad ka dareemi karto marka aad dul istaagto. Taasi waxay marka ku tusinaysaa sida ay ugu nugul yihiin baahiyaha iyo maxay ahayd abaaraha iyo colaadaha dumarka iyo caruurta dhibka inta badan iyaga ayuu ku dhaca.
Dhanka kale waa sidee kaalinta uu haweenku ugu fadhiyo gargaarka aadanimo ee la gaarsiiyo dadka ay dhibaateeyeen colaadaha iyo abaaraha?
Qof kasta wuxuu garan karaa qof gaajaysan xaaladda uu ku nool yahay iyo sida uu yahay. Iskabadaa markay dumar tahay marka way kasii daran tahay, markay dumar tahay iyo markay caruur yihiin way kasii daran tahay. Dumarku waxay dheer yihiin dadka, iyadoo caruurtoodii ay ku ooyayaan oo gaajo la ooynayaan lagama yaabo inay afkooda wax geliyaan, taasoo marka noqonaysa marka in caruurta iyagu isku dulbaabaan. Marka in gargaar in la siiyo dadka nooca ah, runtii waxaa la dhihi karaa Ilaahayna uu noo sheego subxaana wa tacaala oo qofka yacni cuntada yacni bixinteeda iyo waxbixinta iyo aada buu qur-aanka noogu booriyey. Taasna waxaa loola jeedaa in gaajadu inay wax aada u xanuun badan ay tahay oo loo baahan yahay marka xilligaas in qof walba wax allaal wuxuu geysan karaa uu ka geysto. Gargaarkaasna wuxuu badbaadinayaa naf bani aadan ah. Naf bani aadan oo la badbaadiyana wuxuu ku fadhidaa wax aada iyo aada u weyn bay ugu dad muslim maadaama anagu aan nahay wax weyn bay noogu fadhidaa. Waxay la mid tahay adoo ummad dhan nooleeya markaad hal qof nooleyso. Taasi marka waxaa nolooga baahan yahay in gargaarka uu aada iyo aada muhiim ugu yahay dadka markaa u baahan inay la gaarsiiyo oo weliba waqtiga ugu haboon la gaarsiiyo oo aanan la sugin xaalad ay yacni taladii farax ka baxday. Marka gargaarka wuxuu badbaadin karaa dadka abaartu ay ku dhacday. Weliba waxaa fiican inta aynan xaaladdu xumaanin. Mar allaale marka ay abaarta la maqlo oo la hubsado, inta aynan saameynteedii aynan si maxay ahayd ballaaran u faafin, waxaa loo baahan yahay wixii la gaarsiin karo in la gaarsiiyo si dadka nafahoodii loo badbaadiyo oo aynan xaalada waxba laga qaban karnaysan u gaarin. Iyaga laftirkood waa sidaas la mid ah. Qofka hadduu soo qaxayo muxuu qaadan karaa, wuxuu soo qaadan kara ma jirto. Waxaa laga yaabaa inuu kabihiisii xataa ka gaari waaya dhici karta hore usoo cararo, taasoo markuu u baahan qofkaasi in gargaar loo fidiyo degdeg ah si at least noloshiisii loo badbaadiyo. Insaan walba oo u baahan in naftiisii la badbaadiyo wuxuu naga mudan yahay inaan si degdeg aan u gaarsiino waxaan gaarsiin karno. Noloshaan ma ogtahay bini aadanka noloshiisa wax adduunyada ugu qiimo badan ee yaallo waa insaanka ama bini aadanka. Bini aadanka naftiisa oo la badbaadiyana wax walba ayay ka horeeyaan. Wax walba ood qabsan lahayd ood gadaal u dhigan karto gadaal in loo dhigto oo laga horumariyo sidii dadka maxay ahayd gaajada ama maxaa la dhahaa colaadaha ay soo barakacay wax loogu qabto, gaar ahaana in dumarkii caruurta laga bilaabo because iyagaa u nugul saameyntuna iyagoo ku badan tahay. Oo waxaa laga yaabaa inuu inta ay dadka kale adkaysan karaa inaysan adkaysan karin iyaga.
Sidee loo xoojin karaa ilaalinta haweenka xilliyada colaadaha iyo abaaruhu jiraan?
Wax badan baa la qaban karaa horta. Gaar ahaan annagu markaan Soomaali nahay, abaaruha iyo colaadaha way nagu soo noqnoqdaan. Colaadaha iyo abaaruhuna labadooduba waa wax lasii garan karo, lasii adurasi karo waay. Maadaama lasii adurasi karo, colaadaha waxay ku fiican yihiin inta aynan dhicin escalation uu noqonin oo wixii faraha ka bixin hor sidii looga hortagi karin laga hortago. Mar walba ka hordaga ayaa ka wanaagsan daweynta, oo inta wax aynan dhicin wixii la qaban karaa in qabto aada bay muhiim u tahay. Haddaan hadda kasoo qaadno, roobabkii la sugay way baaqdeen, mana soo muuqato hadda roob hadda dhow imaan doona bilaha nagu soo aadan. Dadkuna waxay ahaayeen inta badan dad ku tiirsan roobabka ku tiirsan. Ma jiro system meel yaalay oo dadku markay abaar dhacdo ay wax kala soo bixi karaan, masalan in la haysto warar iyo maxay ahayto damis waaweynoo biyaha lagu keedsaday iyo wax horay meel loo sii dhigtayna ma jiraan. Sidaa darteed waxay u baahan tahay inta aynu dadku cagalacaan soo cararin in hadda wixii la gaarsiin karo meesha ay joogaan lagu gaarsiiyo. taasoo wax badan ka anfacaysa inay si yacni aan raadkeedu uu aada u weyneyn ay kaga gudbaan xilligan gaajada ee jirto ama dabaarta ay jirto. Waxaa loo baahan yahay marka oo la qaban kara oo sahlan oo loo qaban kara in labada arrimooda ugu waaweyn waa cuntada iyo biyaha. Waxaa loo sameyn karaa in hadda laga fakaro sidee dadkaasi biyo ku heli karaan. Inta aynan yacni waxaa laga yaabaa hadda in xaaladu ay bilow tahay, intaynan ku daba dheeraanin marka waa in responsiga hadda uu bilowdo, laga jawaabo baahida hadda taagan, taasoo marka keenaysa in dadkii ku dhiman lahaana ay yaraadaan ama dhawaayo intay saameynaysan ay ka yaraadaan. Waxaa loo sameyn karaa oo kale inta aynan abaaruhu dhicin. Waxaa loo sameyn karaa dadka marka horeba in noloshooda wax kaaba lagu sii caawiyo oo resiliensigooda si loo xoojiyo, adkaysi ay u yeeshaan. Waxaa lagu sheegayaa horta abaaraha wax dhan way dhacaan, laakiin waxaa lagu kala duwan yahay capacity-ga, awoodda aad u leedahay inaad adkaysato. Haddaad awood u leedahay inaad adkaysato, abaartu ku imaanaysaa waynay kaa gudbaysaa. Laakiin haddaad marka horeba u nugushahay oo waxba aadan u haynin oo waxa lasii qorsheeyin aynan jirin, waxaa suurtagale marka in xaaladu ay noqoto mid aan waxba laga qaban karin, yacni dad badan ay ku baabaan. Abaar markay imaatani keliya maaha dadka keliya waxay saameysaa, beerihii bay saameyneysaa, xoolihii bay saameyneysaa, noloshii oo dhan bay saameyneysaa, taasoo marka keenaysa in qofkii ugu dambeynta u waayo wuxuu meel ka gato. Waxaa laga yaabaa hadda inay suuq wax sii yaayeelaan, laakiin hadday muddo abaartu sii xumaato, suuqa waxaa laga yaabaa inaan waxba laga gataa aan la heli karin. Marka in waqti hore horta marka hore dhibaatada laga jawaabo waa waxa la qaban karo. Nambar labo, wax kaabayaal ah in loo sameeyo oo lagu kaabo dadkaasi dhibaatada ay ku dhacday, lana og yahay in dhibaatadaasi ay dhibaato weyn keeni karto oo tan ka baaxad weyn. Waxaa ka mid ah in dadku la siiyo gargaar, la gaarsiiyo hadda ha noqdo gargaar oo in kind ah oo cunno iyo wax la siiyo, ama ha ahaato waxay wax ku gadan lahaayeen in la siiyo, taasoo keenaysa marka inay wax sii qabsadaan. Inta ay abaaruhu dhicinna waxaa loo baahan yahay in dadku loo sameeyo waxyaaba isku dhaf ah oo haddii roobkii la waayo ay heli karaan maxay ahayto war ay biyo ugu jiraan ay beero yaryar ku samaysan karaan, ay kaga gudbi karaan, xilliga gaajada kaga gudbi karaan. Dhibka ina haysta waxa waaye markuu roob yimaadana waxaan ka qaylinaa daadad, markii abaar timaadana waxaan ka qaylinaa gaajo, taasoo marka naga dhigayso ummad aanan fikiraynin. Waxaan u baahannahay inaan isbeddel sameyno oo dadkani la maalgeliyo, oo marka ay jiraan roobabka loo sii sameeyo meelihii biyaha ay ku kaydsan lahaayeen, haddii abaar ay imaato berisa ay ugu baxsadaan. Markii hore aan maxay ahayto dadku baadiyaha joogo warar waaweyn baa u qodnaan jiray, laakiin hadda waxay ma jiraan oo sistamkii dhan baa isla waabaayay. Waxay u baahan tahay marka dadaal fara badan in halkaa la geliyo oo wax allaale wixii la iska goyn karo dadka magaalada jooga iska jari karaan inay hadda loo jeediyo dhaqaale waxqabad leh oo ay wax ku qabsan karaan oo noloshooda wax ka bedeli karaan, noloshooda badbaadin kara, in hadda loo jeediyo abaaraha sida wax looga qaban lahaa, taasoo fududeynaysa dhibaatada ka dhalan karta abaartaasi, isla markaasna badbaadin karta nafaf badan oo khatar ugu jiro maanta inay maxay ahayto ay noloshaasi la waayo, ay dhintaan, ay dhici karto dadkii. Waxaa markaa haboon in marka hore si hore waqti hore laga jawaabo dhibaatada, marka labaad in wax kaabaayo dhibaatada hadda taagan ee wax ka tara ay la sameeyo ay ka mid tahay meesha ay biyo ka heli karaan, cunto hadday suuqu taalo inay loo iibin karo hadda, in cunto kale lasii geyn karo halkaasi, in maxay ahayto dadka abaabul lagu sameeyo oo la abaabulo sida hadda abaarta looga hortagi lahaa, dadkana inta ayna xaaladu yacni aada u xumaanin wax la taro waxna loo qabto. Colaadaha horta waa la mid oo dadku mar hadday soo qaxaan waxay u baahan yihiin gacan daryeesha oo wax la qabata oo cunno siisa oo meel ku hoydaan siisa oo nolol waxyaabaha basic maxaa la dhahaa ishi nolosha ay asaasiyaadka ahi nolosha u baahan tahay in la siiyay u baahan yihiin. Waxay kaloo intaa kasii muhiimsan in laga shaqeeyo sidii looga baaqsan lahaa coday colaadaas iyo sidii haddii ay dhacdana loo joojin lahaa, haddaysan dhicinna inta aynan dhicin ka hortag leedahay in laga hortago inta aanan qofna ku dhiman dhiigna uusan daadanin.
Aada umaadsan tahay doctorisa.
Aad iyo aada umaadsanteen, waa idin mahadcelinayaa Himilo. Waxaan rajaynayaa inaad abaabul fara badan sameyn doontaan xilligan runtii culayska fara badan ay soo wajahday ummadda Soomaaliyeed badankeed oo ah ummad reer guuraa ah ama maxay ahayto roobka ku tiirsaneyd, taasoo wax badan ka bedeli karto haddii ummadda aada loo abaabulo oo maxay ahaato la towjiihiyo in ay isqaadi karaan oo midba midka hal qoysba hal qoys kale haddii uu wax uun inuun u qoondeeyo aan isleeyahay wax faran badan baa laga qaban karaa dhibta jirto waana la yareyn karaa dhibta. Dhibta hadda lama joojin karo oo way dhacaysaa ama wayba dhacdayba laakiin waa la yareyn karaa.
Aad ayay u mahadsantahay Doktoreesa Saciima Cabdulaahi Xaaji oo marti inoogu ahayd barnaamijka. Intaas ayaan ku soo afmeerayaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan kulcayn ah. Nabadgelyo.